la 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Reuniune la Chișinău a miniștrilor de externe ai țărilor din parteneriatul estic. Noi declarații despre întâlniri între apropiații președintelui american cu apropiații Kremlinului în perioada campaniei electorale americane de anul trecut și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Republica Moldova trebuie să continue aplicarea reformelor înainte de a trece la următoarea etapă în relațiile cu Uniunea Europeană, adică depunerea unei cereri de aderare, a afirmat luni la Chișinău comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, la a noua reuniune a dialogului ministerial informal al parteneriatului estic. Reuniunea la care au luat parte șefii diplomațiilor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina a avut ca scop pregătirea summitului parteneriatului estic programat pentru sfârșitul lunii noiembrie la Bruxelles. Reuniunea de la Chișinău a fost precedată de o scrisoare comună a șefilor legislativelor moldovean, georgian și ucrainean, în care aceștia au cerut Parlamentului European o perspectivă clară de aderare la Uniune a celor trei state. La sfârșitul săptămânii trecute, speakerul Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, s-a declarat încrezător că Moldova ar putea depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2018. Bursele studenților, inclusiv ale celor din Republica Moldova, se acordă și pe perioada vacanței de vară, a anunțat luni ministrul român al educației Liviu Pop. Într-o postare pe Facebook, Pop a mai făcut cunoscut că sumele alocate în iulie 2017 de Ministerul Român al Educației instituțiilor de învățământ superior de stat pentru burse vor fi similare cu acelea din luna iunie, indiferent de numărul de zile de vacanță ale studenților, urmând ca pentru luna august ele să fie aceleași. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a afirmat sprijinul neabătut al Alianței pentru integritatea teritorială a Ucrainei și a cerut Rusiei să-și retragă miile de soldați de pe teritoriul ucrainean și să înceteze să-i sprijine pe separatiștii proruși din estul Ucrainei cu echipament militar și logistic. Vorbind la Kiev după o întrevedere cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, Stoltenberg s-a declarat convins că o investiție în securitatea Ucrainei e o investiție și în securitatea statelor membre în Alianța Nord-Atlantică. El a cerut de asemenea aplicarea completă a acordurilor de la Minsk menite să pună capăt conflictului din estul Ucrainei, în care au fost uciși din 2014 până acum peste 10.000 de oameni și a repetat că statele membre NATO nu acceptă anexarea de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimea. Președintele Statelor Unite Donald Trump s-a distanțat de propunerea lui de a înființa împreună cu omologul său rus Vladimir Putin o unitate pentru securitate cibernetică, menită să prevină criminalitatea pe internet și amestecul în procesele electorale. După ce a fost criticat vehement pentru propunerea sa de membri ai Partidului Republican, care l-a propulsat în funcția de președinte, Trump a postat pe Twitter un mesaj în care spune, citez, faptul că președintele Putin și cu mine am discutat despre o unitate de securitate cibernetică nu înseamnă că eu cred că asta se va și întâmpla. După ce Donald Trump a anunțat într-un mesaj anterior că a discutat asta cu Putin, Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, care îl critică deseori pe șeful de la Casa Albă, a spus că intenția de a conlucra cu Rusia în securitatea cibernetică nu este, citesc din nou, cea mai prostească idee pe care am auzit-o vreodată, dar e foarte aproape.
Au fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Chișinău a avut loc astăzi a noua reuniune informală a miniștrilor de externe din parteneriatul estic, cu participarea Comisarului European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, și a secretarului general adjunct al Serviciului European pentru Acțiune Externă, Jean-Christophe Beillard. Despre ce s-a discutat la reuniune, relatează Ala Ceapai.
Principala temă discutată în cadrul reuniunii informale a fost pregătirea agendei și declarației finale a summitului Parteneriatului Estic, care va fi convocat în noiembrie la Bruxelles. Reuniunea informală a fost precedată de o declarație comună a șefilor legislativelor Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, prin care cele trei state au cerut Parlamentului European să adopte înaintea summitului Parteneriatului Estic o rezoluție prin care să-și exprime sprijinul politic pentru deschiderea perspectivei de aderare pentru cele trei țări asociate. Vorbind vineri la o emisiune televizată, speakerul Parlamentului, Adrian Candu, a spus că Moldova ar putea fi pregătită să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2-3 ani, precizând însă că el și-ar dori ca acest lucru să se întâmple în 2018. Cât de realist este acest termen, a fost întrebat comisarul european pentru politică de vecinătate, Johannes Hahn, la conferința de presă în marginea reuniunii informale de azi. Este o decizie suverană a unei țări de a depune o astfel de cerere. Înțelegerea mea e însă că este mult mai important de a pune accent pe reformele necesare. Anul trecut am stabilit o foaie de parcurs și guvernul de la Chișinău lucrează asidu pentru implementarea acesteia. Guvernul trebuie să folosească timpul rămas până la alegerile următoare pentru a se concentra asupra acestui lucru și după o să vedem ce urmează. Johannes Hahn a mai spus că la summitul din noiembrie vor fi evaluate progresele statelor din Parteneriatul Estic și că au fost trasate obiective clare pentru acest summit, dar și pe termen mai lung, până în 2020 cel puțin. Angajamentele pentru reforme sunt cruciale, a subliniat comisarul. Despre declarația comună a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, prin care cele trei state asociate au cerut perspective clare de aderare, a amintit în discursul său doar viceministra de externe a Ucrainei, Olena Zerkal. Ea a spus că declarația finală a summitului de la Bruxelles ar trebui să includă, între altele, elemente clare în ce privește aspirațiile celor trei state de a obține statutul de candidat. Dar iată ce a spus ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur.
Pentru Republica Moldova, reuniunea de astăzi a oferit prilejul exprimării viziunilor sale privind elementele definitorii ale declarației summitului de la Bruxelles, precum și luarea în considerație de o manieră evolutivă a obiectivului său de integrare europeană.
Ministrul Afacerilor Externe al Georgiei a spus că în cadrul reuniunii informale s-a discutat și despre conflictele teritoriale din statele Parteneriatului Estic, mai cu seamă în contextul, citez, provocărilor prelungite din partea Federației Ruse. Am încheiat citatul. Viceministrul de Externe al Azerbaidjanului și ministrul de externe al Armeniei au avut un schimb de replici pe marginea conflictului din Nagorno-Karabakh. În cadrul conferinței de presă, cei doi s-au acuzat reciproc de provocări militare și încălcarea dreptului internațional. Atât Armenia cât și Azerbaidjan negociază separat acum cu Uniunea Europeană acorduri politice și economice. Viceministrul de externe din Belarus, Oleg Kravchenko, a spus că țara pe care o reprezintă este interesată să participe în Parteneriatul Estic și pe această platformă să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană fără a le contrapune însă calității de membru în cadrul Uniunii Euroasiatice. Diplomatul a mai spus că cooperarea dintre cele două uniuni ar trebui discutată în cadrul Parteneriatului Estic. Amintim că dialogul ministerial informal al Parteneriatului Estic a fost lansat în vara anului 2012 la Chișinău, la 3 ani de la crearea acestei platforme ce include 6 republici postsovietice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La inițiativa Procuraturii Generale din Moldova, angajați din cadrul instituției s-au întâlnit astăzi cu experți ai Amnesty International Moldova, discuțiile fiind centrate pe rapoartele acestei organizații internaționale și restanțele sesizate în activitatea procuraturii de observatorii din mediul neguvernamental. Nemulțumirea procurorilor este că evaluările experților ar lăsa loc de interpretare și ar umbri reușitele procuraturii. Despre opiniile diferite ale reprezentanților Amnesty International Moldova și procuraturii de la Chișinău, mai multe de la Tamara Grejdeanu.
În viziunea procuraturii, Amnesty Moldova prezintă uneori starea de lucruri de o manieră exagerată, fiind vizat în special raportul anual privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. În acel raport, experții constată lipsa de progres în abordarea cauzelor în care se aplică scutirea de pedeapsă pentru aplicarea torturii. Dovada este următorul fapt. În cele 19 sentințe pronunțate în perioada ianuarie-iunie a anului trecut, doar 2 din cei 18 acuzați au primit pedepse de privațiune de libertate pe termen real. Ion Caracuian, șef al secției combatere tortură din cadrul Procuraturii Generale, afirmă că evaluarea prezentată de Amnesty Moldova minimizează reușitele instituției. Or, spune el, angajații procuraturii au învățat lecția dosarului 7 aprilie 2009, fiind operate în acest sens și un șir de modificări legislative.
Am modificat codul penal, am plasat în alt capitol tratamentul inuman și a găsit apariție ca infracțiuni în premieră. Au fost discutate și dezbătute la diferite mese rotunde și conferințe și chiar din afară am fost apreciați ca un progres. Adică noi ne străduim, noi toți împreună am înregistrat progrese calitative.
În răspuns, președintele Amnesty Moldova, Veceslav Tofan, le-a explicat procurorilor că experții nu contabilizează numărul modificărilor de ordin legislativ, ci analizează starea de lucruri în evoluție de la un an la altul. În opinia sa, faptul că a scăzut cu circa 20% numărul persoanelor care acuză tortură și rele tratamente nu poate fi considerat un progres.
Faptul că sunt alte proceduri, asta e bine. Faptul că se înscriesc procurori tot. Noi ne uităm nu la însăși procesul care a avut procesul legislativ, dar la efectele. Trebuie să recunoaștem că efectele nu sunt cele așteptate nici de noi, nici de dumneavoastră.
Un alt subiect care ar lăsa loc de interpretare în opinia procurorilor este expunerea Amnesty Moldova în dosarul Petrenko. Apărătorii pentru drepturile omului susțin între altele că în acest dosar nu s-a respectat principiul legal de judecare a cauzei într-un termen rezonabil, iar sentința nu este una adecvată gravității infracțiunii. Poziția procurorilor este următoarea. Finalizarea dosarului a fost tergiversată de apărare. Directoarea executivă a Amnesty Moldova, Cristina Pereteatcu, notează că aceste constatări reiesc din normele stabilite în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Ea a precizat că acest dosar este doar unul din cele care trezesc îngrijorare vis-a-vis de actul justiției.
Din păcate, ceea ce am văzut noi și au fost și procese mult mai gălăgioase de interes public major, ele au fost închise, ceea ce iarăși este o încălcare a Convenției CEDO și considerăm în continuare că da, justiția este selectivă în dependență de cazul care se discută sau se soluționează. Cu atât mai mult vreau să vă spun că numărul persoanelor care se adresează la organizația noastră, el crește, el nu descrește. Asta este problema.
Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, spune că examinarea unor dosare cu ușile închise este o necesitate pe care procurorii au explicat-o neîntârziat.
Există cauze în fază de urmărire penală care, de fapt, sunt guvernate de un alt principiu, principiul confidențialității, iar în momentul în care faci publică acea ședință de judecată, riști să deconspiri ceea ce, de fapt, trebuie asigurat că este confidențial în celălalt proces.
În 2010, Amnesty Moldova și Procuratura Generală au semnat un acord de colaborare și, deși Asociația Obștească a participat la procesul de reformare a instituției, este prima întâlnire de acest fel, axată pe rapoartele Amnesty. Referindu-se la studiile experților, procurorii au preferat să vorbească despre erorile și inexactitățile admise în opinia lor, dar au apreciat totuși instruirile pe care apărătorii pentru drepturile omului le desfășoară prin intermediul Institutului Național al Justiției. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Dezbaterile publice și în presă legate de schimbarea sistemului electoral în Moldova, cu toate patimile pe care le-au stârnit și criticile internaționale, ar fi, în opinia liderilor Partidului Politic Demnitate și Adevăr, o încercare a autorităților de a devia atenția de la lipsa unui program de guvernare coerent. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic și activist civic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, cum vede el această opinie.
Putem afirma că platforma DA urmărește activitatea guvernului. Platforma DA a fost unul din autorii adresării către Consiliul European în 2016, după care a venit rezoluția acestuia și în baza căruia a fost întocmită foaia de parcurs a guvernului. Acum înțelegem că platforma DA contestă că această foaie de parcurs a fost realizată în proporție de 94 sau 97%, așa cum afirmă președintele Parlamentului domnul Candu. De aceea, platforma DA, în opinia mea, revine la aceste deofshorizare, de monopolizare și alții de, dar părerea mea este că, totuși, prin aceste luări de poziție, platforma DA dorește să transmită un mesaj că rămâne unul din principalii contestatari ai politicilor guvernamentale.
Dar fiți de acord atunci când dânșii, e adevărat, din poziția de opoziție, revendică să fie obținută creșterea pensiei peste minimul de existență sau pe aproape de el, fără a fi mărită vârsta de pensionare sau să fie eradicată sărăcia în general sau ridicat nivelul de trai mai întâi și după aia să se umble la vârsta de pensionare. Este un obiectiv pe care guvernul, indiferent ce culoare l-ar avea, nu poate să-l obțină pentru că nu are bani.
Mai mult decât atât, platforma DA propune și diminuarea contribuțiilor pentru fondul de asigurare medicală, pentru alte contribuții sociale și apare întrebarea, dar de unde resurse, lucru pe care platforma nu-l dezvăluie și puteam înțelege că este vorba despre poziționare înainte de alegeri, pentru că după ce platforma vine cu toate proiectele pe care ar vrea să le realizeze, vrem, nu vrem, lunică spre discutarea sistemului electoral, lucru care indică în mod vădit că se pregătește prin aceste poziționări de alegerile care urmează să aibă loc anul viitor.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europaliberă.org. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre noile investigații în România în legătură cu președintele Partidului Social Democrat Liviu Dragnea și afacerile sale și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Oricât ar părea de inimaginabil pentru secolul 21, în Republica Moldova de astăzi există persoane fără identitate. Dacă în lume cele mai multe persoane fără acte și fără cetățenie fac parte din categoria refugiaților alungați din țările lor de războaie și atrocități, în Republica Moldova cei mai mulți oameni fără acte sunt vârstnici, ajunși pe meleagurile Moldovei pe căi ilegale din alte state, ori din cei care nu au reușit într-un sfert de secol de când statul nostru și-a obținut independența să înlocuiască actele de tip sovietic. Între timp, în familiile acestor oameni s-au născut copii, care, la rândul lor, au rămas în afara evidențelor oficiale, alocațiilor sociale, riscând să devină victime ale traficanților de persoane. Persoanelor fără cetățenie vreunui stat care intră în categoria patrizilor, adică a persoanelor fără patrie, le acordă asistență un departament creat special în cadrul Biroului Migrație și Azil cu sprijinul Agenției ONU pentru Refugiați UNHCR. Șeful acestui departament, Iulian Robu, spune că deși în ultimii 3 ani s-a reușit prevenirea apatridiei în cadrul a peste 200.000 de persoane, numărul celor care riscă să devină apatrizi rămâne destul de mare și alarmant.
Conform datelor oficiale, avem pe teritoriul Republicii Moldova aproape 10.000 de persoane care sunt în risc de a fi apatrizi. Asta pe lângă faptul că noi avem 2.000 de persoane cu statut de apatrid recunoscut.
În cadrul unui program de asistență desfășurat de Agenția ONU pentru Refugiați în Moldova, împreună cu Biroul Migrației și Azil, autoritățile locale au fost chemate să monitorizeze și să comunice despre persoanele nedocumentate din fiecare localitate, astfel reușind prăbușindu-se să se stabilească numărul aproximativ al persoanelor în risc de a deveni apatride. Persoanele fără acte de identitate sau rămase cu acte de tip sovietic sunt în drept să se adreseze la primărie sau organul de poliție din localitatea în care locuiesc sau direct la biroul de migrație și azil pentru a comunica despre statutul lor. Procedura de înregistrare și determinarea statutului este în mare parte gratuită și se face la biroul migrației și azil. Centrul Avocaților a lansat și o linie telefonică dedicată la care oamenii pot semnala despre cazurile de apatridie și pot primi consultații juridice, ne spune avocatul Oleg Palii.
Dacă cineva cunoaște vreo persoană nedocumentată sau singur este persoană nedocumentată, vă rog să ne telefoneze la linia verde la 060-57-48-48. Centrul Drept Avocaților vă stă la dispoziție și ne vom strădui să vă ajutăm, să vă consiliem și să vă rezolvăm problema legată de documentare.
Experți în protecția copilului sunt alarmați din cauza numărului mare al copiilor născuți de părinți nedocumentați. Estimările organizațiilor neguvernamentale relevă că numărul copiilor fără acte ar fi de câteva sute. Organizația Promolex Bunăoară sesizează timp de mai mulți ani în rapoartele sale că în regiunea transnistreană necontrolată de autoritățile Republicii Moldova ar fi un număr mare de copii fără cetățenia Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net, la europaliberă.org. Turneul european al președintelor Statelor Unite Donald Trump, participarea sa la reuniunea țărilor de la cele trei mări, discursul de la Varșovia și reuniunea G20 plus întrevederea față în față cu omologul său rus Vladimir Putin, au lăsat cumva în urmă săptămâna trecută relatările și investigațiile despre relațiile dintre apropiații ai președintelui american și oameni influenți la Kremlin. Deși în întrevederile cu presa, atât președintele Trump cât și secretarul său de stat au indicat că și-ar dori să depășească întrebările cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane, istoria recentă nu le dă pace. Despre noile elemente, mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-adevăr, președintele și secretarul de stat au spus că Trump a ridicat repetat chestiunea amestecului Rusiei în alegerile americane în timpul întâlnirii din Germania cu Vladimir Putin, că acesta a negat vreun amestec și că acum ar fi timpul să se treacă la alte chestiuni, depășindu-se criza. O altă știre recentă dă la iveală că Donald Trump Jr., fiul președintelui, s-a întâlnit cu o avocată rusă care are legături cu Kremlinul în iunie 2016, având alături alte oficialități de campanie, pentru că, printr-un intermediar, această avocată susținea că are informații vătămătoare despre Hillary Clinton, ceea ce, conform declarațiilor fiului lui Trump, s-a dovedit în timpul întâlnirii fals. Numai că Donald Trump Jr. nu a dezvăluit această întâlnire în declarațiile sale de securitate și a fost nevoit să se refere la ea doar după un articol din New York Times, primele sale declarații fiind contradictorii. Aceasta este doar ultima piesă dintr-un puzzle pe care încearcă să-l dezlege atât investigatorul independent cât și comisii ale Congresului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, o investigație RISE, publicată săptămâna trecută și în care se vorbește despre modul în care liderul PSD Liviu Dragnea ar fi pus la punct o rețea prin care firma sa ar fi intrat în posesia unor generoase contracte de la statul român, câștiguri care ar fi fost folosite în Brazilia. Direcția Națională Anticorupție a confirmat și ea că investighează o parte din cele relatate de RISE. Dar Liviu Dragnea dă vina pe George Soros pentru toate problemele sale, o relatare de la Sabina Fati.
Atunci când este întrebat despre afacerile lui din Brazilia, despre care a scris recent Rise Project, Liviu Dragnea dă vina pe Soros, care ar avea ceva cu el. Sunt prea multe lucruri care se leagă și din prea multe părți vin aceste informații, susține Dragnea. Premierul Mihai Tudose s-a decis să-l ajute pe șeful său de partid și a declarat astăzi cu o ironie cam groasă că Soros nu are cum să aibă interese aici, nu are interese nicăieri, cum să aibă. Ce, e crucea roșie? Și apoi, pentru ca toată lumea să înțeleagă că a glumit, a adăugat că destabilizându-l pe Liviu Dragnea, Soros destabilizează atât partidul cât și țara. Liviu Dragnea devine astfel apărătorul României împotriva acestui mare dușman, George Soros, care amenință statul. E singur împotriva celui mai mare filantrop din Europa Centrală și de Est. Întreaga poveste pe care o țes PSD și Liviu Dragnea nu este birește reală și nu are niciun element credibil. Acum o lună, într-un discurs ținut la Bruxelles, George Soros s-a referit la statul ungar ca la un stat mafiot și a spus că Victor Orban și-a gândit strategia politică într-o ecuație de conflict personal între ei doi. Premierul de la Budapesta l-a transformat într-adevăr pe Soros în ținta campaniei sale propagandistice. Reușita din statul vecin îl determină poate pe Liviu Dragnea să folosească aceeași rețetă. În acest fel, el este văzut drept un salvator de către naționaliști în general și de către electoratul său în special. Iar articolele apărute pe site-ul de investigații Rise Project, care este finanțat doar din surse externe, vor părea pentru această categorie de oameni atacuri împotriva patriotului Liviu Dragnea, care insistă că nu a transferat bani și nu a făcut afaceri nici în Brazilia, nici în altă țară și că nu are acțiuni la purtători care să-l ajute să controleze compania Teldrum, care s-a hrănit ani de zile cu bani de la bugetul de stat și cu fonduri europene. Acțiunile la purtător sunt hârtii nenominale care arată câte acțiuni deține cel care are documentul respectiv. Altfel spus, în România, oricine poate avea controlul unei societăți economice prin astfel de acțiuni la purtător, fără ca nimeni să știe cine este adevăratul proprietar al afacerii. Rise Project aduce dovezi că Liviu Dragnea ar avea astfel de hârtii prin care deține Teldrum și a publicat o anchetă făcută împreună cu o rețea braziliană de televiziune despre afacerile din America de Sud ale liderului PSD. Procurorii brazilieni, scrie Rise Project, suspectează o posibilă spălare de bani, dar și alte infracțiuni în cazul investițiilor în Brazilia făcute pe numele prietenilor lui Liviu Dragnea. Procurorii anticorupție din România investighează toate aceste fapte într-un dosar deschis încă din februarie, potrivit Direcției Naționale Anticorupție, care a precizat că au fost deja solicitate și informații din Brazilia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o nouă lectură recomandată de scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Eu cred că nu există decât viață. Moartea mi se pare doar carburantul necesar ei, pentru că ce face ea? Transformă unele lucruri în hrană pentru celelalte. Atenție, în hrană, deci nu în mâncare. Suntem martorii tăcuți ai unui mare ospăț. Perorează în autocarul cu pensionari profesorul, unul dintre personajele romanului Ospățul de Călin Torsan, Casa de Pariuri Literare 2016, după ce că tot el definise cum funcționează mai nou politica. Prin distragere, adică distracție, și prin diversiune, adică divertisment. Cu o scrupulozitate de detectiv particular, Călin Torsan urmărește două destine paralele, al pensionarului Visarion Rufuș și al Ninei, lucrătoarea de curând divorțată de la ambasada Germaniei din București, care nu se intersectează decât printr-un câine de rasă, Arion Rufus în termeni științifici. Primul va ajunge homeless, după ce că l-a jucat pe degete Conex în excursie de o zi la Istanbul. Cea de-a doua va pleca la Frankfurt să-și refacă viața, nu înainte de a primi în dar un câine de rasă de la un fost iubit, pe care îl lasă aceluiași odios Conex, condiționând să-i găsească un stăpân bun. Ironia sorții face ca Visarion Rufus să-și întâlnească dublul, câinele de rasă Arion Rufus, la o gunoiște, disputându-și aprig un pachet de mâncare. Și abia după ce omul săturat îi aruncă niște oase, devin de nedespărțit, literalmente pe viață și pe moarte. Doar că viața bărbatului se va hrăni în cele din urmă din moartea câinelui. Scris absolut savuros, alternând pagini ce îți lasă gura apă cu altele care îți întorc stomacul pe dos, Ospățul lui Călin Torsan nu e o nouă moarte a căprioarei, ci replica peste veac la foamea lui Knut Hamsun. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
5 judecători și 18 candidați la funcția de magistrat s-au înscris în cursa pentru 3 posturi vacante la judecătoria Chișinău. Candidaturile vor fi analizate marți, 11 iulie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Membrii CSM le vor propune șefului statului, care va decide asupra promovării acestora. Printre cei înscriși în concurs este și Corneliu Crețu, fiul ex-judecătorului Gheorghe Crețu, condamnat la 2 ani cu suspendare în dosarul morții lui Sorin Paciu în timpul vânătorii din Pădurea Domnească. El este candidat la funcția de magistrat de mai mulți ani. Vă invităm să citiți în zilele următoare și o anchetă care arată că, datorită sute de milioane de lei ale unor agenți economici care au contactat pe parcursul anilor 2010-2013 credite de la Banca de Economie, Banca Socială și Unibank, riscă să nu fie recuperate niciodată din cauza unor hotărâri judecătorești prin care fie sunt anulate contractele de împrumut, fie este legalizată lichidarea acestor companii cu transferarea activilor spre zone offshore. Autorii investigației constată că, deși cunosc despre astfel de cazuri, procurorii nu au inițiat deocamdată niciun dosar penal privind implicarea judecătorilor în scheme de sustragere a unor companii de la restituirea creditelor contractate de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare. La rubrica Sesizări în justiție găsiți cazuri făcute publice de simpli cetățeni care scot la iveală abuzuri din sectorul justiției. Iar la dosare de corupție aflați cum evoluează cele mai importante cazuri investigate de procurori sau examinate de judecători. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe site-ul europalibera.org și pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.